Radio Simba.
Simba si degahaga hakusiso wararka sugan.
Radio Simba.
Markaan daarnaba dig masoo yare madayax gacmeedku dacal kaga yaal.
Radio Simba. Dhacdo kasta sheeka ka dambeysa.
Sheeka kastana dhacda ka dambeysa.
Radio Simba.
Simba harunta wararka sugan
sifeeyaha xaqiiqda.
Subax wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada warka subax ee raadiyaha Simba qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in faragelin lagu hayo doorashooyinka dalka hoggaamiyaha maamulada galmudug ee Hirshabeelle ayaa kulamo ka bilaabay magaalada Muqdisho Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa digniin u dirtay kooxo aysan carabaabin oo sheegtay in ay ku foogan yihiin arrimaha Soomaaliya Dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa maamulada Jubaland iyo Puntland ugu yeertay ka qayb qaadashada heshiisyada doorashooyinka. Ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa sargaal sare oo boolis ah ku dilay magaalada Muqdisho. Tiradii ugu badnayd oo caabuqa COVID-19 ayaa laga diiwaangeliyay afartan iyo sideedii saacadood ee la soo dhaafay. Ciidamada dawladda ayaa xalay hawlgallo dheeri ah ka sameeyay magaalada Jowhar ee maamulka Hirshabeelle. Akhbaraadka caalamka subaxnimadan Simba idiin haysana waxaa ka mid ah Israa'iil oo dabcinaysa xiriir wa xayiraadihii iyo weliba sidoo kale bandowgii fayraska corona. Iyo abaaro laga soo sheegayo wadamo dhowr ah oo ka tirsan Bariga Afrika. Markale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhigaystayaal waa subaxnimo axad ah taariikhdu waxay tilmaamaysaa 22 bisha 2aad ee sanadka 2022 waxaad maqasheen qodobadii ugu door korona warka subax ee raadiyaha Simba iminkana qodobadaas oo faahfaahsan Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in faragelin lagu hayo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Dowladda Federaalka Soomaaliya war saxaafadeed ka soo baxay oo diiradda lagu saaray arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka iyo qaabka loo wajahayo ayaa waxay sheegtay in xilligan dalku u wajahayo saameynta doorashooyinka dalka. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay jiraan dhinacyo dhowr ah oo faragelin ku haya arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, walow aysan toos u carabaabin. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa digniin u dirtay dhinacyadan oo ay sheegeen in faragelin toos ah ay ku hayaan arrimaha la xiriira doorashooyinka Soomaaliya. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay sidoo kale muujisay walaaca ay muujiyeen qaar ka mid ah dowladaha caalamka iyo ururada ay Soomaaliya ka tirsan tahay kadib shaqaaqooyin ka dhacay magaalada Muqdisho 19-kii bishan. War saxaafadeedkan oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay inay la socdaan walaaca dowladaha caalamka ee la xiriira arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ee uu khilaafku ka taagan yahay. Dowladda Federaalka Soomaaliya, war saxaafadeedkan ka soo baxay, ayaa lagu yiri dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay soo dhaweyneysaa walaaca ay muujiyeen ummadaha aan walaalaha nahay iyo ururada aan ka tirsan nahay ka Soomaali ahaan, kuwaas oo soo saaray bayaano ku saabsan ismariwaaga siyaasadeed ee haatan jira, kaas oo la xiriira hirgelinta doorashada oo waafaqsan mowqifka dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale war saxaafadeedkan ka soo baxay ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay diyaar u tahay baahida loo qabanayo ogtahay in la dhammaystiro arrimaha haray ee ku saabsan heshiiska siyaasadeed ee 17-kii Sebtembar, isla markaana lagu xaliyo dhammaan arrimaha si nabad ah oo wada hadal ah. Si loo raadiyo geedi socodka lagu xoojinayo dimuqraadiyeynta, dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay bilowday siyaasad ay ku dejiso qaab doorasho ee dalka Soomaaliyeed u suurtagelinaya inay u codeeyaan labadooda wakiiladooda baarlamaanka, isla markaana ay doortaan madaxweynaha dalka. Wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya waxay sheegtay in si dhow ay ula socoto, isla markaana ay ogtahay dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho, isla markaana waxay wasaaraddu sheegtay inay qaadi doonto tallaabo walba oo lagama maarmaan ah. Wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya oo u muuqatay mid ka hadlaysa walaacyadii ugu dambeeyey soo baxay ayaa sheegtay in dowladda Soomaaliya ay qaaday tallaabo walba oo xaaladda lagu dejin karo, isla markaana waxay sheegtay in heshiisyo dhowr ah la gaaray. Wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxay sheegtay in aysan ku guuleysan doorasho qof iyo cod ah, isla markaana aan xilligan la doonin in laga qabto, waxayna sheegtay in aysan ay diidanayeen qaar ka mid ah hogaamiyaasha dowlad goboleedyada dalka ee xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Waxayna dowladdu sheegtay in iyadoo la dareenayo is-afkarad, dowladda federaalka Soomaaliya ay qaadatay tallaabo walba dhinacyada la isugu soo dhaweyn karo. Sidoo kale, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa warkan lagu sheegay inay ogolaatay soo jeedinta ay soo jeediyeen hogaamiyaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka oo 17-kii Sebtembar si loo qabto doorasho dadban. Dowladda federaalka Soomaaliya danta ay ka leedahay Soomaaliya ayaa la sheegay inay weli sii jirto inay qabato doorasho ku dhisan is-afgarad loo dhan yahay si hufan u dhacda. Sidoo kale, wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay nasiib darro tahay in heshiiskii doorashada iyada oo dowladda ay diyaar u tahay inay wax ka qabato tabashooyinka, haddana saameynta xoogaga dibadda ah ay weli caqabad ku yihiin dhammaystirka heshiiska si loogu gogol xaaro doorashooyinka. Waxaa wax laga xumaadaa maalin ka hor shirkii la soo jeediyey ee madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda xubnaha ka ah dowladda federaalka inay taageeraan heshiiska farsamada. Musharixiinta u taagan xilka madaxweynimo waxay ka doorteen inay xareer maraan hawsha ay oo ay sidoo kale maraan wadooyin sharci darro ah iyo kacdoon hubaysan oo loo ogeysiiyey banaanbax nabadeed, ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya. Ugu dambeyn, wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in shirkii uu ku baaqay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay aqbaleen madaxweyneyaasha saddex maamul goboleed oo ka tirsan maamulada dowladda federaalka qayb ka ah isla markaana ay maqan yihiin laba maamul oo kale wasaaraddu waxay sheegtay in hoggaamiyaasha maamulada galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed ay soo gaareen magaalada muqdisho isla markaana ay aqbaleen shirkaasi iyada oo wasaaraddu u rajaysay hoggaamiyaasha maamulada puntland iyo weliba jubbaland in ay qayb ka noqdaan heshiiskaasi isla markaana ay soo gaaraan magaalada muqdisho waxaa la filayaa saacadaha soo socda in wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya tube uu warbaahinta uga waramo wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira arrimaha dowladda federaalka soomaaliya waxaana la filayaa in dowladda federaalka soomaaliya ay soo saarto war saxaafadeed la xiriira wararkii ugu dambeeyey iyo tallaabooyinka ay qaadayso dowladda dhexe soomaaliya oo ku aadan arrimaha doorashooyinka waxaa la filayaa in ay dhinacyadu bilaabaan tallaabooyin dheeri ah oo meesha looga saarayo arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka iyo weliba faragelinno ay sheegeen in beesha caalamka waddamo ka tirsan ay ku hayaan wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda arrimaha dibaddana waxay isku raacsan yihiin inay jiraan xoogag shisheeye oo weli carabka aysan ku dhufan oo faragelin ku haya arrimaha soomaaliya waxaana warkani ka dambeeyey kadib markii shalay dowladda imaaraadka carabta ay ku meelgaar ku tilmaamtay dowladda federaalka soomaaliya hoggaamiyaasha maamulada galmudug iyo hirshabeelle ayaa kulamo ka bilaabay magaalada caasimada ah ee muqdisho hoggaamiyaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo isagu soo gaaray magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa waxa uu kulamo ka bilaabay gudaha magaalada muqdisho madaxweynaha maamulka galmudug ayaa waxa uu booqday madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed waa sidoo kale waxa uu booqday madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa sidoo kale la arkayay isagoo booqasho ugu tegay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre oo mar golihiisa wasiirada uu ka tirsanaa kulan gaara oo ay yeesheen mas-uuliyiintan ayaa waxa uu ahaa mid ku qotomay kala warqaadasho xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sidii loo maarayn lahaa marxaladda kala guurka ee xilligan dalku marayo wararka laga helayo kulankan ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha maamulka galmudug uu u tegay hoggaamiyaashii hore isla markaana waxaa la sheegay inuu ka dalbaday in xaaladda la dejiyo isla markaana dhinacyadu ay wada fariistaan shaqaaqooyinkii hore u dhacay meesha laga saaro madaxweynaha maamulka galmudug ayaa la sheegay in wax natiijo ah uusan kala soo laaban shirka uu ugu tegay madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya iyo weliba sidoo kale madaxweynihii waa iyo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya madaxweynaha maamulka galmudug waa madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa waxa uu kulamadan bilaabay kadib markii uu soo gaaray magaalada muqdisho si uga qayb galo shirarka la filayay in arrimaha in lagu saxiixo heshiiskii magaalada dhuusamareeb sidoo kale hoggaamiyaha maamulka hirshabeelle cali xuseen guudlaawe ayaa isaguna waxa uu booqday madaxweyneyaashii waa madaxweynaha hore ee dalka xasan sheekh maxamuud isaga oo la yeeshay kulan ay uga hadleen arrimaha doorashooyinka soomaaliya kulankan ayaa la sheegay in labada mas-uul ay isku soo qaadeen arrimaha la xiriira muranka xilligan ka taagan doorashooyinka iyo weliba xaaladda cakirin ee siyaasadda dalka madaxweynaha hirshabeelle ayaa la sheegay inuu bilaabay dhexdhexaad inuu ka dhex wado xubnaha mucaaradka iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyadoo dhinacyada musharixiinta ah ay weli wadaan banaanbaxyo ay sheegeen inay kaga hortegayaan xil isku dhejin isla markaana ay ku dalbanayaan doorasho xor iyo xalaala dowladda soomaaliya ayaase la aaminsan yahay inay ku jawaabi karto rasaas la mid a middii ay horay ugu jawaabtay kadib markii madaxda mucaaradka ah ay sheegeen in banaanbaxyadu ay ku soconayaan waqtigii loogu talagalayna ay dhacayaan isla markaana waxaa hadda hoggaamiyaashani ay wadaan isku soo dhoweyn dhinacyada u dhaxaysa iyadoo la filayo inay qaadaan tilaabooyin dheeri ah oo ku aadan arrimaha doorashooyinka soomaaliya ciidamada maamulka puntland ayaa howlgallo ka sameynaya deegaano ka tirsan maamulkaasi ciidamo ka tirsan kuwa amaanka maamulka Puntland gaar ahaan kuwa loo yaqaan PSF ta ayaa waxa la sheegay in hawlgallo ay xilligan ka sameeyeen deegaanno dhowr ah oo ka tirsan gobolka Bari oo ay ku xoogan yihiin Al-Shabaab iyo Daacish warka soo baxay taliska ciidamada PSF ee maamulka Puntland ayaa waxa lagu sheegay in hawlgallada ay wadaan ciidamada maamulka Puntland ay si gaar ah uga sameeyayaan deegaanno dhowr ah oo ka tirsan gobolka Bari ee maamulka Puntland waxaana gobolkaasi ku xoogan kooxaha Daacish iyo waliba sidoo kale dagaalyahanada Al-Shabaab waxaana sheegeen in halkaasi hawlgallada laga sameeyo ay noqonayaan kuwa miina baaris ah iyagoo inta badan diirada ku saaraya qaabka loo wajahayo dagaalyahanada ka tirsan Al-Shabaab iyo waliba kooxda Daacish buurileyda gobolkaasi Bari waxaa ku sugan dagaalyahanada fara badan oo ka tirsan kooxda Daacish waxaa sidoo kale halkaasi ka dagaalama Al-Shabaab oo buurahaasi ku sugan inta badan waxaa buurileyda gobolkaasi ciidamada maamulka Puntland iyo Al-Shabaab ku dhexmara dagaalo xoogan oo u dhaxeeya dhinacyadaasi waxaana diirada lagu saaraa arrimaha la xiriira dagaalada u dhaxeeya dhinacyadaasi iyadoo inta badan dagaaladaasi ay ka dhashaan qasaare kala duwan waxaana dhinacyadu guulo ka kala sheegtaan dagaalada halkaasii ka dhacaya oo la sheego in ay dhibaato ku yihiin dadka shacabka ah buuraha taxanaha ee Golis iyo waliba sidoo kale agagalgala ayaa inta badan waxaa ka dagaalama Al-Shabaab iyadoo Golis waa buuraha Golis ay sidoo kale ku sugan yihiin dhinacyada Al-Shabaab iyo Daacish ayaa dhankooda waxaa ku dhexmara aagaasi dagaalo xoogan iyadoo dhinacyadu ay guulo ka kala sheegtaan deegaanno dhowr ah oo ka tirsan gobolka Bari ayaa la sheegay in ciidamada maamulka Puntland ay hawlgallada ka sameeyeen hawlgalladan ayaana waxay ku sheegeen ciidamada maamulka Puntland saraakiisha hoggaaminaysa inay yihiin kuwa miina baarisa waxay sheegeen in aagga iyo wadooyinka muhiimka ah ee deegaanadaasi oo inta badan u badan buuro ay dhibaato kala kulmaan safareedu haddana la geliyay miinooyin isla markaana ay adag tahay dadka shacabka inay ku safraan ciidamadan oo inta badan sheegay in buurahaasi ay kula dagaalamaan Al-Shabaab iyo Daacish ayaa hadda waxay sheegeen inay qaadeen tillaabooyin dhowr ah isla markaana ay aagaasi ka soo bixiyeen miinooyin aad u fara badan waxay sidoo kale dhowr jeer guulo ka sheegteen dagaalo aagaasi ay kula galeen dagaalyahanka ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa sargaal sare oo boolis ah ku dilay magaalada caasimadda ee Muqdisho Faisal Cabdi Farax Qoslay ayaa sii dheereeyay
waxaa gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho xalay lagu dilay sargaal sare oo ka tirsanaa ciidamada booliska ee dawladda federaalka Soomaaliya waxaana la sheegay in dilkiisa ay ka dambeeyay askari ka tirsanaa hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka ee NISA sargaalka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Abkow Cambuure waxaana xalay fiidkii la sheegay in lagu dilay agagaarka taalada daldirka Dahson ee degmada Boondheere ee gobolka Banaadir waxaana wararku ay intaas ku darayaan in dilka Abkow Cambuure uu yimi kadib markii la sheegay in askari ka tirsanaa ciidamada dawladda gaar ahaana kuwa nabad sugidda ah uu muran xoogan soo kala dhex galay marxuunka iyo askarigaas taasina ay keentay in askarigu rasaas ku furo sidaasna uu geeriyooday sargaalku Abkow Cambuure Allaah u naxariistay ayaa waxaa la sheegay inuu aad ula shaqeynayay gudoomiyashii hore ee gobolka Banaadir haatana uu ahaa sargaal ka tirsanaa ciidamada dawladda gaar ahaana kuwa booliska ilaa iyo hadda lama oga sababta rasmiga ah ee loo dilay sargaalkan waxaana dilkiisa laga helayaa warar kala duwan mana jirto wax faahfaahin ah oo ay dawladda federaalka Soomaaliya ka bixisay dilka xalay fiidkii loo geystay Abkow Cambuure oo ka tirsanaa ciidamada booliska dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaana uu ahaa sargaal sare oo ka tirsan ciidamada booliska balse mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa siyaabo kala duwan kaga tacsiyeeyay isla markaana tacsi ugu diray dhammaan eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay Abkow Cambuure waxaana ay sheegeen in geerida marxuumka ay si gaar u taabatay isla markaana ay laamaha amniga dawladda ka codsanayaan inay gacanta ku soo dhigaan dilki ama gacan ku dhiglihii ka dambeeyay dilka Abkow Cambuure sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa ay sheegeen in marxuumkan ay la soo shaqeeyeen isla markaana waxa ay ku tilmaameen inuu ahaa nin si aad iyo aad u wanaagsan isla markaana hawlkar ah gacan ka xaq daranna ay dishay ciidamada ka tirsan dawladda ayaa waxa la sheegay in ay gaareen goobta uu dilku ka dhacay isla markaasna ay muddo kooban halkaas ka sameeyeen baaritaano kala duwan oo ay ku baadi goobayaan askariga ka dambeeyay dilka sargaal kan sare oo ka tirsanaa ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya xilliyada fiidkii ayaa inta badan waxa gudaha magaalada caasimada ee Muqdisho ka dhaca dilal xilliyada habeenkii ah ay geystaan kooxaha hubaysan balse sidoo kale waxaa jirta dilal sidaas oo kale ciidamada ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ay ka geystaan gudaha magaalada caasimada ee Muqdisho
adbu maatsan yahay Faisal Cabdi Farax qoslaye oo qodobkaasi inoo faahfaahinayay dadkii ugu badnaa oo COVID 19 bukaan oo ah ayaa la diiwaan geliyay 48 saac ee la soo dhaafay 48 saacadood ee la soo dhaafay magaalada caasimada ee Muqdisho waxaa laga diiwaan geliyay dad aad u fara badan oo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya oo ay diiwaan gelisay oo la xanuunsanaya caabuqa COVID 19 wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in 48 saac la soo dhaafay la diiwaan geliyay kiisas aad u fara badan wasaaraddu waxay shaaca ka qaaday in guud ahaan cudurka laga helay 257 qof oo kamid ah dadkii la baaray dadka la baaray ayaa waxay gaarayeen 1338 qof iyadoo laga helay 257 qof oo caabuqaasi la xanuunsanaya gobolka Banaadir 255 ayaa laga helay waxa lab ahayd 183 halka dhidigu ay yihiin 49 qof waxa la sheegay inay u dhinteen 15 qof wax bogsashada wasaaraddu ma aysan shaacin 48 saacadood ee la soo dhaafay tirada guud ee hadda caabuqa COVID 19 la xaqiijiyay in laga helay gudaha Soomaaliya ayaa gaartay 5889 qof waxaana guud ahaan wasaaraddu diiwaan gelisay inay bogsadeen 3,707 dhimashada guudna waxaa lagu sheegay 194 qof oo la xanuunsanaya caabuqa COVID 19 waa hagaaginta sayn dhigaystayaal ku soo gabagabeynayna waxa dalka ee dafaaca caalamka inaga soo gaaray injineer Kooshin yar ayaa warka inoo farsameynayay intaan ku kulmi doono warka kan xiga amaana Allah.